Що стоїть за стратегічною ціллю знищувати 50 тисяч окупантів на місяць? Хто і як буде будувати антидроновий купол та розвиватиме малу протиповітряну оборону? Чому росіяни почали атакувати прикордоння та що відбувається на ключових ділянках фронту? І що треба знати про ракету «Циркон»? Усім привіт, це подкаст «Криті питання», мене звуть Петро Попадюк, і зараз ми поговоримо про війну та про все, що відбувалося в російсько-українській війні за останній тиждень. Отже, пане Євгене, 50 тисяч знищених росіян на місяць. Такою пан Михайло Федоров, новий міністр оборони, бачить якби те, що потрібно робити силам оборони для того, щоб якось перемогти ситуацію на фронті. Ми з тобою багато говорили про те, що росіян багато, війська багато, вони поповнюються якби швидше, ніж помирають, або просто тримають цей крихкий баланс, за рахунок чого продовжують свої наступальні дії. І чи правильно я розумію, що це підвищення їхньої кількості, тобто кількості того, скільки росіян буде вибиватися, це про те, щоб зменшити цей наступальний потенціал і вичерпати максимально їхній ресурс?
Ні, ти правильно розумієш, ти про це говорив Майдер вже давно, ще входячи на посаду голови СБС, командуючи СБС, він про це говорив, що треба просто для того, щоб зменшити їхній потенціал, треба вбивати їх більше, ніж їх призивають або взагалі поповнюють. Так? Давно говорять про цифру в 30 тисяч, ну, тобто середня цифра того, що росіяни можуть собі дозволити на місяць в тих умовах мобілізації, яку вони собі проводять. Так? Перш за все, тут важливо уточнити, перш за все, це не Федоров бачить, це йому поставлена така задача від президента. Причому, коли він говорить 50 тисяч убитих, він говорить саме 50 тисяч убитих. В мене трошки, знаєш, трошки перекривлює сама логіка, тому що ми коли говоримо про 35 тисяч цифр, про яку він теж говорить, типу ліквідованих, ну це не зовсім ліквідованих і це не зовсім знищених. Ну, тобто,
це поранені, важко поранені.
Це втрати росіян, тобто це трошки інша історія, ну, тобто, і там треба важливо уточнювати, що це не, знаєш, не повноцінні 200, перш за все. Це йдеться про, виключно про всіх разом, тобто, зниклих безвісті, поранених, важко поранених, вибитих, тобто, щоб можна було говорити про те, що ця цифра має бути більшою. І там, окрім цієї цифри, просто за цю цифру багато хто зачепився, тому що, ну, вона гучна, так? Але в перш за все, де вона була сказана, так? Міністр оборони провів закриту зустріч з журналістами. На цій закритій зустріч з журналістами була частина, яку можна було публікувати, і була частина закрита. Так? В той частині 50 тисяч – це якраз те, що можна було публікувати. Власне, Міноборони сама розповсюдило це. Ну, типу, ці слова і ці цитати, які можна було використовувати. І от тут, там поруч з цією цифрою було, напевно, головне, що я собі зазначив, це цитата Федорова, якому було поставлено завдання на новій посаді, це зробити цю війну такою, зробити цю війну для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Ну, тобто, це в комплексі, це не тільки 50 тисяч, це йдеться і про продовження ударів вглиб по інфраструктурі російській, про військовій інфраструктурі, по економіці, ну, і, власне, враховуючи, що вони наб'ють по енергетиці, а асиметричні удари по їхній енергетиці. Я розумію, що в нас всі прям люблять чіплятися за слова про те, що будуть удари по Москві. Ну, якщо їх немає, значить ми просто собі не можемо їх дозволити технічно.
В принципі, вже є удари по Білгороду.
Ну, Білгород, Орел, що там, Орел, Брянськ, Воронеж, Курськ. Ну, тобто, все, до чого ми можемо дотягнутись, в принципі, удари є. Ну, тобто, якщо по Москві не б'ється, це не тому, що ми не хочемо, це не тому, що ми поки що не можемо. І я би тут сильно не танцював політично на цих, тобто не врастовував би танці з бубнами навколо заяв. Політики їх роблять для того, щоб їх робити, а військові їх можуть реалізовувати тільки тоді, коли вони їх можуть реалізовувати. Якщо не б'ємо, значить поки що не можемо. Я сподіваюся, що колись все-таки зможемо, так? Але не тільки ці заяви були важливими, тому що там насправді було досить багато таких заяв, які, скажімо, в когось на когось справили там позитивне враження, хтось більш песимістичний, хтось реалістичний, тому що, як на диво, там, знаєш, Відкриємо таємницю, українську правду нарешті запросили в Міністерство оборони на закриту зустріч, що бувало за каденції колишнього голови Офісу президента, там була жорстка заборона взагалі нас кудись пускати. Ну, але нарешті нас запросили, і, власне, ті люди, які там були на цій закритій зустрічі від нас, та, вони були трошки різнопланові, ми так і планували, для того, щоб оцінити з різних сторін. Тобто були люди з оборонки, були люди, які безпосередньо по війську. Так? І ті, хто безпосередньо по війську, їм сподобалось те, що вони почули. Це Оля була, їй сподобалось, що вона почула. Їй сподобалось те, що вона відчула, що міністр розуміє потреби війська, розуміє проблеми, перш за все. І це якби позитивний фактор. Так? Скажімо, з точки зору оборонки, там було в плані такий, знаєш, акуратний погляд. То це в плані того, що не забуваємо, що армію дронів теж вів Федоров. І, власне, ми, здається, намагаємось масштабувати цю всю історію з дронами перш за все. Тобто він добре знає предмет, добре знає, про що він говорить. І там було сказано така фраза «mission control». Це побупла якраз для того, щоб якось ефективніше це все контролювати, щоб це моніторити. Mission Control — це система, ну, щось, я не знаю, там, умовно скажемо, умовна така дельта для виключно для дронів, та, який буде спочатку, туди будуть вноситься в цю велику базу, та, виробник, засіб, виріб, підрозділ, куди застосували, як застосували, які результати. Для того, щоб це все систематизувати, для того, щоб більш ефективні дрони були на фронті, і для того, щоб їх більш ефективно застосовувати. Чи це добре? Ну, звісно, система краще завжди, ніж відсутні системи. Ну, це перш за все. Так? Потім ще, що було сказано Федором таке, що дуже зацікавило багатьох військових на фронті, це «Мавік». Він сказав, що ми близькі до українського Мавіка, але враховуючи, що я просто не люблю цих, знаєш, закидувати шапками ще до того, як це все сталося, перш за все, тому що ми вже бачили і «Фламінго», і все інше, та? І балістична ракета у нас вже скільки там років після заяви президента до сих пір, поки не зрозуміло, на якому там все, на якій все стадії. І тут історія про український «Мавік» — це було б дуже, дуже корисно, тому що всі розуміють, яка роль «Мавіка» на фронті. Вона дуже важлива, і залежати виключно від китайських засобів — це теж не дуже окей. Тому якщо буде український «Мавік», це теж хороша історія. Це те, що можна якимось чином помацати, і для того, що військові точно скажуть «дякую», якщо він буде хороший засіб, і як стверджує пан міністр, що він буде не тільки десь приблизно по камері такий самий, умовно, а ще й по дальності буде краще. Побачимо, якщо таке є, тфу-тфу-тфу, не будемо стукати, тому що це нашим звукорежисерам нам сподобається, але насправді, типу, що дай Боже, щоб сталося так, як він говорить. Це, перш за все, така дронова складова. Це з того, що я можу сказати, що окей, він в цьому розбирається, він фактично якби робить висновки і хоче максимально саме розгорнути систему з цього боку. Ми побачили перше призначення, яке сталося спочатку призначення, а потім, по суті, ми відчули, чому воно сталося. Тому що спочатку призначили, скажімо, командуючим малою ППО,
це
як кажуть.
Єлізарова.
Та, Павла Єлізарова, це Лазар Груп. Колись в нас був випуск один з клятих питань з Фішем, з одним з бійців військових, який був колись цивільним, та, але працює в Лазар Груп, він там багато чого цікаво розповідав, якщо хтось хоче, там можете пошукати.
Я так розумію, як і пан Єлізаров.
Так, тобто, і тут питання в тому, що, як ми бачимо, та, тут є така тенденція, та, у нас є Майдер, з цивільних прийшов Федоров, з цивільних іде на Міноборони, хоча він має бути цивільним міністром, і тут є певний ризик. І от Єлізаров теж, який, по суті, з нуля створив підрозділ, да, дуже такий ефективний бойовий.
Це... Ну, з іншого боку, ми просто бачимо, що все одно багато ефективних цивільних приходить там, і окрім Лазар Груп, я пам'ятаю, і хто слухав «Кляті питання» давно пам'ятає, що був ще й розмова з Німецисом, який теж там складається частково з цивільних, і Білінков, він теж цивільна людина, яка теж побудувала хорошу цю.
Ну, багато-багато це цивільних людей, власне, і виробники зброї дуже часто приходили з геть іншого бізнесу, скажімо так. Тому це все, якби, знаєш, це все все-таки говорить про те, що сучасна складова в нас має все-таки працювати краще, ніж в росіян, те, що ми відчували там всі ці роки.
Плюс по факту, тут ще важливо відзначити, що Єлизаров, він ж не просто цивільний, не знаю, простий роботяга, який прийшов і очолював. Там ця людина з...
Ну, яка влаштовувала, ну, типу, знає, як влаштувати бізнес, бізнес-процеси.
Да, і так. Як це можна впливати і ефективно побудувати.
Це саме важливо. Так. І сталося це, як ми зрозуміли, з заяви президента потім, та, після чергового масованого удару по Україні, що є питання до ППО. От прям є питання по ППО, по їхній ефективності і про це теж говорив Федоров, що це треба змінювати, і я так розумію, буде ставка зроблена поки що на даний момент про те, щоб дрони перехоплювачі працювали краще. Він також говорив про те, що він пояснював, що спочатку, коли тільки пробували масштабувати дрони перехоплювачі, для того, щоб зрозуміти, що ефективне, вони пропонували виробникам 20 тисяч доларів за кожен збитий шахет спочатку. Ну, типу, щоб побачити і щоб стимулювати їх робити краще. Але стало питання в плані застосування, і вся наша система мобільних вогневих груп, вертольотів, літаків, ЗРК і всього іншого, її треба якимось чином перегорнути, і я так розумію, що ставка зроблена на те, щоб нам якраз, щоб шахедами вони припинили бавитись в плані того, щоб це стало для них максимально неефективно, щоб перебудувати цю систему, щоб ми таки могли ППО збільшити відсоток збиття шахедів, як мінімум. Шахідів. Ми не говоримо зараз про ракети, тому що ракета – це геть інша історія. Це більше не про малу ППО, а це більше якраз про повноцінну класичну ППО, яка є.
Да, ну, де є залежність від партнерів, від того, що нам постачають, і з чим виникають проблеми через, власне, Сполучені Штати. У мене було уточнююче питання, ну, я хотів його спочатку поставити ще до того, як ми почали говорити про Єлизарова, але воно, в принципі, тут вилізає також, що і для того, щоб збільшити кількість втрат росіян, там навіть якщо ми не говоримо про 50 тисяч вбитих, а просто про 50 тисяч вбитих, там, ну, хто 200, хто 300, хто легкий. І якщо ми говоримо про збільшення екіпажів, там, сил і засобів, як це прийнято говорити, що треба і люди, і техніка, тут постає питання, якими результатами і яким чином досягати і першої мети, і другої. Бо для збиття більшої кількості шахедів, умовно, це треба, якби, ну, по-перше, да, більша кількість дронів перехоплювачів, по-друге, більша кількість навчених екіпажів. Ми розуміємо, що з цим є, мабуть, певні проблеми, як це масштабувати, і ми постійно говоримо про нестачу людей. Так само виходить із 50 тисячами, умовно, вибитих зі строю росіян, що також там ми бачимо, коли кількість боєзіткнень максимальна, і коли там погодні умови дозволяють росіянам перти, то відповідно кількість там штаб звітує умовно про 1000-1200 вибитих за добу. Коли от як зараз ми бачимо, що там кількість падає до 800, тому що погодні умови, тому що рух сповільнюється, ти там про це далі будеш пояснювати. І також питання є, за який рахунок можливо буде досягнути от збільшення кількості вбитих умовно росіян, не міняючи, або що саме міняючи у війську?
От в мене тут якраз це те, що до чого було таке питання з зірочкою, тому що я поки що не бачу, яким чином вони його вирішать, мобілізація, демобілізація перш за все. Тобто Міноборони – це от ця складова, яка теж важлива для Міноборони, тому що вона це все рахує, не тільки Генштаб це все рахує, а Міноборони. І цю складову поки що, як по відчуттях, поки що ключик не знайдений. Тобто поки що йдеться про покращення технологічної складови для того, щоб ті люди, які вже зараз цим займаються, для того, щоб вони мали більше інструментів, для того, щоб ефективніше працювати. Плюс ще по дронах була така, знаєш, як це, хороша вертикаль, по вертикалі як іде, знаєш, щоб горизонталь, вертикаль, та, що колись Майдер говорив про те, що варто займатися, перш за все, вибиттям операторів дронів російських. Їх пошуком Федоров окремо на цьому наголосив, що це є важлива задача, з цим займатися, що будуть створені окремі підрозділи для цього. Причому це так було сказано, і в мене зразу виникло питання в плані того, що там було сказано, що в нас таких підрозділів немає, але я пам'ятаю, ми говорили і бачили, ГУР працювало дуже часто по цьому. Можливо, там немає окремого підрозділу по цій історії, але вони робили спроби саме працювати виключно по точкам зльоту.
Я так розумію, щоб там ті, хто слухає, також це правильно розуміли, що це означає, що нема просто окремих, ну якщо ми зараз ГУР беремо за дужки, окремого підрозділу, там, який робить виключно це, але є в силах оборони децентралізовано там команди, які час від часу вбивають
точки. Які займаються саме пошуком точок зльоту ворога і для того, щоб їх якимось чином знешкодити.
Я просто про те, щоб люди не подумали, що нас взагалі цим нічого ніхто не займається.
Я так розумію, вони просто хочуть систематизувати і виокремити окремі підрозділи, які будуть, власне, цим займатися просто. Можливо, це хороша штука, і ну, тобто, це можливо, це точно хороша штука, тому що це є проблема, про яку дуже часто на фронті говорять, і говорять вже дуже давно. Плюс з того, що мені було цікаво почути, та, це так звані дроново-штурмові війська, про які Федоров сказав, що ми скоро почуємо. Власне, і він наводив цей приклад, причому там з публічними цитатами, що це був приклад Код-9.2, які і їх участь у Куп'янській контратаці.
Мабуть, тоді одразу поясни концепцію дроново-штурмових військ і розкажи про Код-9.2 там, тим, кому не знає.
Код-9.2 – це підрозділ 92-ї бригади, власне, безпілотна складова їхня, та це їхні безпілотні підрозділи, які доволі ефективно себе показують по всіх системах. Тобто, хто бачив навіть публічні звіти на системі Єбалів, та ну, типу, що там Код-9.2 завжди там в перших рядах, тобто найбільше виносять техніки, найбільше виносять особового складу ворога. Ну, тобто, це дуже хороший, крутий підрозділ. І, власне, концепція оцього дронових штурмів, так би мовити, та? Ну, тобто, це яким чином? Тобто, це піхота максимально в спайці буде працювати з безпілотниками, тобто не буде їх якби там затребувати як в допомогу, а буде разом з ними розробляти операції певні, які, в яких дронова складова буде значно більше, там в 2-3 рази підсилена для того, щоб штурмовики, які це роблять на землі, щоб вони відчували максимальну підтримку з малого неба, і для того, щоб ці всі операції були більш ефективними.
Ну, людина, яка безпосередньо здійснює штурм, вона працює, як вона працює, але в неї там умовно...
В неї ще буде опція додатково, там, умовно, виявлена точка, от він заходить, що він не працює піхотно, а зразу своїм дроном підрозділу, що от там точки, і це все більш ефективно зразу з ходу. Ну, знаєш, бо зараз це теж так періодично працює, я так розумію, що хочуть систематизувати цю штуку.
Поняв.
Ну, дай Боже, щоб це в правильну якусь консистенцію, та, вибили якийсь правильний то... Але є штука, яку я, про те, що я трошки раніше сказав, про те, яка мене трошки, зараз, щоб правильно мене зрозуміли, ну, тобто, що є певні ризики. Перш за все, це коли явно видно, що у Федорова карт-бланш є певний для певних дій. Тобто президент дав йому певні, там, я так розумію, гарантії та, або ще щось, тобто, або певні повноваження, скоріше, це правильніше слово, для того, щоб їх реалізовувати. Воно стосується менеджменту. Менеджменту армії. І отут в мене питання, тобто, що Міноборони буде вивчати, в них буде велика складова на моніторинг, на аналіз, і будуть вивчати командирів, умовно, підрозділи, їхню ефективність для того, щоб робити краще, там, знаєш, для того, щоб якось переструктуровувати саму армію. І отут в мене питання тільки не в тому, тобто, є певний ризик в плані того, що цивільний міністр, цивільне міністерство трошки залазить на територію безпосередньо військових. Тобто безпосередньо на територію Генштабу, на території командування. І отут є вічна історія в плані того, що якщо ви пам'ятаєте, то всі стандарти НАТО і на все, що ми переходили, це відокремлення Генштабу і Міністерства оборони. Тобто в нас є дві посади, яка називається командувач, головнокомандувач, є начальник його штабу, є Генштаб. І є міністр оборони, який цивільний, який займається забезпеченням. І тут видно, що Федоров дає повноваження більше втручатись в саме складову не виключно матеріальної бази, не виключно забезпечення і не виключно, не знаю, і не виключно якесь виробниче. Так? Тут більше йдеться про те, що вони будуть вивчати. І, тобто, і тут є ризик того, що в нас може бути певний конфлікт. Ну, тому що, якщо хто всі знають, ну, тобто в нас є от частина, які прийшли з цивільних, і є класичні військові, які дуже часто в Генштабі їх переважна більшість, та, які може не сподобатись певні рухи, які може робити міністр оборони. І мені здається, що для Федорова, перш за все, задача, і для президента задача, щоб не сталося цього конфлікту між цивільним міністерством і військовим керівництвом. Тому що це завжди є ризик того, коли міністр оборони дають повноваження вивчати ефективність командувачів і все інше, то це значить, що той, хто має безпосередньо цю функцію, а це Генштаб, буде мати певне невдоволення, що, можливо, втручається в їхню роботу.
Мені тут хочеться цей, ну, кількома питаннями стати на захист, ну, просто сформулювати, як воно в моїй голові виглядає, і щоб ти сказав, чи правильно це, чи ти навпаки заперечив. Тобто трохи хочеться захистити цю позицію Федорова не тільки тому, що людина, яку я закінчував Запорізький національний університет. Просто коли, ну, по-перше, я розумію, що якщо він буде це робити, що буде приймати рішення, не він сам, в нього ж в команді, скоріше за все, є військові, які також володіють ситуацією і з військової точки зору можуть щось оцінювати і казати, як я це бачу. А друге, про що я подумав, що ми багато чуємо нарікань на управління і на те, як воно відбувається. І багато знаємо історії про те, що коли людина неефективна на посаді у війську, її зазвичай не звільняють, а відправляють на підвищення кудись в інше місце і роблять її проблемою інших людей. Тобто оця армійська, ну, не хочете використовувати фразу «кругова порука», але оце неможливість вивести неефективного менеджера кудись, щоб він взагалі нічого не робив, і на його місце поставити когось ефективного, ми побачили, що вона не сильно працює, що в цій вертикалі не сильно, щоб хтось хотів це міняти. Там не Залужний, не Сирський і ніхто, хто був до них. Тобто система, вона все одно армійська існує. І те, що ти неодноразово казав, що їхній інакший погляд на життя, на ієрархію і на все це, тобто там і всі цивільні знають, що якщо в тебе нема погон, якщо в тебе нема звання, всі твої заслуги цивільні, менеджерські, вони ніщо, бо ти, ну,
ну, в армії інша ієрархія, інша структура. От,
і, відповідно, мені здається, що якщо буде людина, яка зможе оцю складову якось розворушити, то це може стати трошки краще для війська в умовах от цієї війни. Тобто я розумію, що воно не по стандартах НАТО і ламає всю цю систему, яка будувалася, але якщо ми там побачили, що за ці 4 роки повномасштабної війни ми досі не змогли позбутися неефективних командувачів, про яких ми постійно чуємо від наших знайомих, які є у війську, то з цим варто, треба щось робити якось інакше.
Можливо, ну, тобто, але, ну, дивись, можна ж двома шляхами, та? Можна ж реформування безпосередньо Генштабу, наприклад, армії, та? Або от таким шляхом, ну, вирішили таким шляхом. Тут же ж не в тому питання, що я намагаюся зразу сказати, що все це погано. Ні, я намагаюся сказати, що є певний ризик, і на нього треба зважати. І я сподіваюся, що просто всі, якби, дорослі люди і керівники, та? І що вдасться уникнути цього конфлікту, який, в принципі, потенційно закладений вже на старті, та? З одного боку. З другого боку, звісно, ну, там, є ще один ризик, про який мало хто говорить, коли оцінюючи ефективність Федорова безпосередньо як міністра. Чудово збудована фактично з нуля Міністерство цифрової трансформації. Та? Це геть не то, що Міністерство оборони. Ця махіна, яка дуже довго не могли стабілізувати. І як мені говорять якраз власне безпосередньо з міністерства, що Шмигалю за півроку таки вдалося хоча б стабілізувати. Тобто хоча б цей хаос, хоча б трошки унормувати, да? Щоб не було такого хаотичного, що там було. І тут теж є оцей, це завдання для Федорова, тобто змінити структуру своїх підходів, та, або їх правильно артикулювати безпосередньо на Велике Міністерство оборони, теж яке консервативне. Та, щоб це, тому що з нуля це одна історія, а приходити в...
Ну, реформувати, фактично.
Реформувати це геть інше. Ну, тобто, я тільки за те, щоб в нього все вийшло, ну, тому що це від цього залежить, власне, і наше, в тому числі, якби, існування країни, як держави, точніше, та? Тому, дай Боже, йому сили здоров'я реалізувати те, що він озвучує. Тому що озвучувати це одне, а реалізовувати це інше.
Невеличка пауза для того, щоб підготувати прозбір. Отже, нагадую, що ми допомагали 55-й бригаді артилерійській Запорізька Січ. Вони просили генератор або якісь резервне живлення для їхніх артилеристів, які стоять в полях. В останній момент мені прислали аудіоповідомлення, що зараз вони кілька генераторів відправили в ремонт, і для них більш пріоритетним є якась екофлошка. Власне, ми вирішили якраз це екофлоу і придбати, і вона обійшлась в 47 тисяч приблизно. Єдине, що буде вона через 3 тижні, також я поспілкувався з хлопцями, вони сказали, що краще почекати, враховуючи ту ситуацію, яка є, і щоб випадково не замовити, по-перше, щось дорожче, а по-друге, щось, що потім зламається, і ти не зможеш це дуже швидко відремонтувати. Тому я сподіваюся, що десь всередині лютого, через пару епізодів, вона прийде, я швидко її відправлю по адресі, куди потрібно, а там далі вже хлопці відзвітують, і вона буде допомагати їм працювати на позиціях і живити те, що не живиться. Дуже дякую всім, хто підтримав, хто долучався, хто кидав суми великі, суми маленькі. Це завжди дуже корисно. І дуже дякую, що ви це робите. У нас там трошки залишилось грошей. Зараз я переписувався з моїм колегою Дмитром Сімоновим зі 110-ї бригади. В них є потреба в системі РЕП. Вони будуть оголошувати великий, чи вже оголосили великий збір бригадний там на 300 тисяч гривень. Я думаю, ми навряд зберемо дуже швидко 300 тисяч гривень, але хочемо хоча б зібрати, як це ми час в час робимо, частину і докинути до цього великого збору, щоб воно швидше рухалось. І як ми бачимо, коли багато людей допомагає закривати один збір, то він закривається швидше. Там ще уточнюємо деталі, не встигли все уточнити перед записом, але попередньо це буде допомога для РЕБ для 110-ї. Тому, якщо у вас буде змога закинути, то в описі, як завжди, посилання на Монобанку, на конверт в приваті та на PayPal. Нагадую, що пошта подкаст правда.ua – це зараз основна пошта для PayPal, тому можете скидати туди. Буду дуже вдячний за вашу допомогу, ну, а ми продовжуємо далі. Давай рухатись далі і поговоримо про те, що відбувається зараз на фронті. Бо, власне, мені здається, дуже важливо перейти від якраз цілей 50 тисяч вибитих до того, що зараз безпосередньо на фронті. Ну, тут можна ще проговорити буде цю ситуацію з енергетикою і з ударами, але просто не розумію, що говорити ми.
Ну, ми можемо там про енергетику удари просто поговорити там умовно про те, що вони застосовували. Угу. Там є певні унікальні штуки для саме там в останніх ударах. Але давай спочатку про фронт.
Да, давай про фронт.
З того, на що варто звернути увагу і за чим варто слідкувати, це спроби розшатати нас на прикордоння. Я розумію, що я починаю не з Покровську і не з Степногірську, і не Гуляйполя, та, які є гарячими точками. Я скоріше про ті рухи, які роблять росіяни на Сумщині, Харківщині. Фіксується останніми тижнями активна спроба їх промацати на прикордонні взагалі, що в нас там відбувається, який захист. Вони в декількох точках і на Сумщині, і на Харківщині пробували зайти. Тобто десь навіть брали під контроль певні якісь населені пункти на прикордонні, невеличкі. Та? І це для мене такий показник того, є два, скажімо там, два шляхи. Тобто, або вони щось готують там велике, там десь на якісь відкриття якогось нового сектору, чого поки не дуже видно, хоча є певні штуки, які свідчать про те, що вони можуть активізуватись на Сумщині. Або вони просто розтягують наші резерви, яких в нас не так багато. Як ви розумієте, що ці наші пожежні бригади, які туди-сюди їздять, і коли на прикордонні збільшують свій тиск, то, звісно, з резервами, з якими в нас так погано, вони ще будуть гірше використовуватись, тому що їм треба буде прикривати в оці точки тиску росіян. Це. І тут я б якраз звернув увагу якраз на Сумщину, тому що там фіксується там їхня активізація на тому секторі, який вони контролюють, теж, окрім того, що в них на прикордоні якісь певні рухи. І як судячи з усього, дуже, дуже схоже на те, що за Сумами там є певний сектор лісовий масив. І мені чомусь видається, і військові певні теж про це говорять, що оці ліси є певно їхньою метою. А як ви пам'ятаєте по вже там легендарному Серебрянському лісі, да, що якщо зайдуть в контроль лісу, дуже важко вибивати когось. І от якщо там глянете на карту, там є декілька лісових масивів за Сумами. І Сумами, я постійно плутаю, як правильно говорити. Тому там оце, на цю точку я би зараз окремо звертав би увагу в плані їхньої можливої активізації. А якщо говорити про гарячі точки, які є прямо зараз і тут, ну, це Покровськ. Верніше, не так, я би навіть сказав, це Родинське і Грішин. Ну, тобто, це дві точки, від якого залежала вся наша логістика, умовно, на Покровсько-Мирноградській агломерації, як нас зараз люблять говорити. Так? Тому видно, що росіяни продовжують той рух, який ми фіксували, вже не ми, а всі аналітики, ми як журналісти це бачили в плані обходу з північно-західної сторони Покровська. Ну, тобто, і це спроба максимально нас затиснути і, верніше, навіть витиснути з північних околиць Покровська. І, напевно, що ви там там якраз десь в районі Родинського, там є та проблема, яка це Мирноград. Проблема в тому, що там фактично унеможливлене вхід-вихід, і тому там тільки погода може якимось чином змінити ситуацію. І я думаю, що от з Мирноградом ця ситуація максимально тяжка, прям максимально-максимально. І що там варто очікувати новин про якихось руху і виходу тих частин, які там є. Я сподіваюся, що це буде зроблено вчасно. Тому що, ну, якби, поки в нас в Генштабі йдуть звіти про Покровськ, Мирноград, та, але сама логіка в тому, що в Мирнограді вже утримувати позиції, як я чую, спілкувався з бійцями на напрямку, вони говорять, що там фактично вже немає сталого контролю. Тобто це не сталий контроль, це трошки вже таке хаотичне утримання. Ну, тобто росіяни досягають мети саме там. І думаю, що новини звітам дуже скоро мають прийти. Гуляйполе, ми бачимо це. Річка Гайчул для росіян все-таки стала перешкодою. Тобто вони...
Попри погоду і попри...
Попри все, стало перешкодою. Тобто вони все-таки змогли взяти контроль над центром міста, але, по суті, якби західну частину міста вони не контролюють, тобто західну частину Гуляйполе, і це їхня от безпосередня задача. Я думаю, що це першочергова їхня задача для реалізації, перед тим, як вони будуть пробувати рухатись далі в бік Оріхова і думати, що робити з Оріховим. Тому що Оріхів – це наступна їхня частина, не частина їхня точка. Та? І з одного боку вони вже це роблять в Степногірську. Вони намагаються з двох боків протиснутися до дороги, яка проходить якраз на Оріхів з Запоріжжя. І на інша дорога – це Запоріжжя-Степногірськ. Це оці дві дороги. І, власне, сам Степногірськ, там інфільтрація вже відбувається. По суті, південна частина Степногірська вже, по суті, контролюється росіянами, і відбувається інфільтрація безпосередньо в інші частини населеного пункту. От це, напевно, ті точки, про які я б зараз би, як от саме от безпосередньо на цей момент, на які б я точно би звертав увагу.
А ми от коли говорили про Степногірськ, ми коли допомагали, власне, гурівцям, які там стримують на той момент була одна ситуація, тобто умовно ГУР там силами намагався їх вибивати і контролювати. Після того, як відбулася більша інфільтрація, чи там змінилася конфігурація того, хто намагається стримувати рух саме на Степногірську, враховуючи близькість до Запоріжжя. Бо, ну, тут вже якби виникає небезпека не тільки того, що там десь далеко в полях на загальній лінії ЛБЗ, а вже безпосередньо близько до великих міст. Тобто ми зазвичай бачимо, що коли там ближче до Харкова, ближче до цього, то якось намагаються активніше задіювати сили оборони і пробувати вибивати, щоб не допустити знову ж таки підходи до великого міста, що ми бачимо зараз, коли там летять і молнії, і FPV, і все-все-все.
Та, ну, тобто ми бачимо, що Запоріжжя там... Ну, мовно, я сподіваюся, що розуміння того, що там складно, і розуміння того, що росіяни там пробують робити, у всіх є. Ну, я думаю, що певний момент, коли там на Степногірськ не так звертали увагу, зараз вже пройдений. Ну, тобто зараз вже максимальна увага саме до тої ділянки, і я думаю, що за нею будуть слідкувати.
Ну, тоді, мабуть, це поки все, що можна станом на цей момент зафіксувати. Давай тепер наостанок поговоримо вже про обстріли. Знову ж таки, я не знаю, що говорити про те, як зараз відбувається побиття енергетичної системи. Ми бачимо, що там, ну, в мене зараз світло є тільки вночі, якщо не брати до уваги те світло, яке я собі накопив вночі і можу через інвертор забезпечувати. А у когось взагалі світла немає?
Ну, от в мене, наприклад.
Да, тобто, це якби складова, якої досягли росіяни постійними ударами. І ми в попередньому епізоді про це детально говорили. Ми розуміємо, що вони цього не припинять, і що треба готуватися до, я не знаю, ситуації, коли в тебе не буде світла 3-4 дні, взагалі не буде там, не будуть гріти батареї, і ще й води не буде. І, в принципі, деякі люди до цього вже готуються повноцінно, бо розуміють наслідки і розуміють, в якому стані зараз перебуває енергосистема України. Да, але важливо поговорити, по-перше, що летить, бо там ми умовно нещодавно побачили, як російський циркон летів в бік Вінниччини, що там звітував і пан Юрій Ігнат, кажучи про те, що, в принципі, циркони збиваються, якщо там є сили і засоби, і вони стоять в правильному місці. Але варто, думаю, наголосити, по-перше, і детальніше проговорити про циркон, і взагалі зараз проговорити, що роблять росіяни, як вони продовжують вбивати нашу енергосистему.
Ні, ну, вибивати, я думаю, всі все бачать. Ну, тобто, вибивати в них...
По моєму домовому чату є враження, що не всі і не все. Бо люди досі хочуть жалітися в ДТЕК, тому що в нас немає світла, і ти не можеш зрозуміти, чого люди не читають новини.
Ну, тому що, так, коли йдуть екстрені відключення, люди цього не розуміють, тому що це не має ніякої плановості. Але, як багато хто з військових говорив, поки у вас були плани, росіяни прекрасно бачили, що вони ще не добили. Та, тому, можливо, ну, це та ситуація, коли, ну, треба тішитись тому, що воно взагалі є.
Та,
ну, тобто, що воно хоча б з'являється, хоча б інколи. А проблема в Києві дуже... Ситуація в Києві максимально складнюща, ну, тому, типу, думати про те, що якимось чином вийти на якийсь стабільний плановий планове існування, ну, навряд вийде, тому я би радив просто планувати якось інакше. І, в принципі, на початку зими ми про це говорили, що буде складно і робіть щось. Якщо ви до цього не зробили, ви будете робити це за великі-великі грубі гроші.
Да.
Ну, так і виходить, у нас там всі наші там зарядні станції, все інше взлетіли в ціні максимально, тому, до речі...
Ну, до речі, військовим я замовив EcoFlow ще за притомні гроші. Вона, правда, вийде, вона прийде через 3 тижні, ми вирішили, що краще в надійного варіанту трошки почекати і заплатити менше, ніж в ненадійного заплатити більше і отримати зараз, але...
Ну, саме так. Ну, тобто, з того, що били, ну, от... Циркон і РМ-48У – це дві штуки, які фіксувались з прям нового. Це прям то, що зафіксували. Циркон – це, якщо хтось пам'ятає ту ніч, да, коли циркон був, то в Вінниці і тривоги то не було. Да. Циркон з Криму прилетів просто. Тому що циркон давненько не використовувався. Якщо пам'ятаєте, циркон використовувався взагалі там кілька разів всього. Це була... Сумщина, це був Кривий Ріг, здається, або ні, Запоріжжя, Запоріжжя. Запоріжжя там ще в грудні 2023 вони вперше туди його попробували затестили, так би мовити, якщо можна так сказати, з приводу смертельної зброї, та, цю гіперзвукову ракету, це гіперзвукова ракета там, з, там, в 5-6 махів. Вони там говорили про 9-10, ну, тобто, вони ж завжди люблять поговорити, та? Але в чому в неї історія, тобто, вона дуже дальня, ну, тобто, за тисячі кілометрів, і зараз почали говорити дуже часто в обговоренні, чи це був циркон, чи це було Іскандер-І, Іскандер на тисячу кілометрів. І в мене, ну, тобто, росіяни коли заявляли, що вони будуть тестити Іскандер там на тисячу кілометрів. Щоб ви, ну, типу, для повного розуміння, як це все працює, для того, щоб Іскандер став на тисячу кілометрів, її треба збільшити паливну частину і зменшити зразу тоді вибухову, бойову. Та? Ну, це от таким чином тільки вона може досягати. Та сама історія, чому ми говоримо, що циркон можливо збивати, а він є смертоносним, але має меншу бойову частину, саме тому, що він далеко може летіти, там у нього є менша бойова частина. Циркон вбився по Запоріжжю, по Сумщині і по Києву, якщо пам'ятаєте, в об'єкт цивільного захисту вони чомусь вирішили вдарити, це був художній музей чи художня академія, ну щось там, зрештою вони то. Тому те, що сталося по Вінниці, це от прям показово в плані того, що не очікували, тобто давненько не було, і ось вони з Криму запустили, скоріш за все, циркон. Але мене от більше зацікавило РМ-48У, ну, то, що фіксували, то, що джерела говорили, що зафіксували цю таку болванку, чи не болванку. Ну, це така штатна ракетна мішень, як говорять, для С-300, С-400 в Росії. Ну, тобто, це така ракета, яка запускається, по ній відпрацьовується. І тому не зрозуміло поки що, чи там була у нас бойова частина, чи не з бойовою частиною, але сам факт того, що ми побачили, зафіксували от саме, що вони навіщось поки що це зробили. Я поки не можу сказати, тобто всі мої знайомі в повітряних силах і в експертах, які досліджують повітряні сили і ракетну зброю, вони кажуть, що поки що не зрозуміло, що би що, але треба слідкувати і може буде якась тенденція. Ну, тому що цих штук в них лишилось багато. Вона насправді вже давно виведена з виробництва, дуже-дуже давно, та? Але в них певна кількість їх є. Тому от за цим, напевно, варто слідкувати.
Окей, тоді все, що хотіли, ми проговорили.
Ну, так, да, ми геополітику сьогодні не зачепили, хоча, звісно ж, слово Гренландія у всіх на вустах.
Про це ще буде в нас нагода поговорити і не один раз, а може і записати щось окреме.
Це, до речі, так. Да. Якщо хочете окремо про війну на Арктиці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Насправді, ми можемо зробити окремий випуск виключно по війні на Арктиці. Тобто, навіщо, що і чому не все, що говорить Трамп, є абсолютним безглуздям і божевіллям.
Дякую, пане Євгене. Дякую вам, що дивились та слухали. Нагадую, що всі ваші активності, такі як лайки, коментарі, поширення, будуть незайвими. Нагадую ще раз про збір і нагадую, що вас також чекають нові епізоди «Клятих питань» і додаткові формати, тому не пропустіть. І якщо можете підписатися, ще і ви не підписані на цей YouTube-канал, то обов'язково підписуйтесь. Це були пан Євген та я, пан Федір. Скоро почуємось і бувайте здорові!